Nifanyeje. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Esther Githui Yuart. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika VOA pia yanasikika kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Breeze FM ya Tanga na Best FM ya Ludewa. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, na michezo ya kuigiza pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Shirika la afya duniani WHO linaonya kwamba afya na maisha ya watu milioni 60 duniani kote yataathiriwa na hali mbaya ya hewa ya El Nino mwaka huu. WHO inaripoti kwamba watu waliopo katika ukanda wa tropiki wataathirika vibaya na mabadiliko makubwa ya viwango vya joto mfululizo wa mvua. El Nino ambayo ilijitokeza mwishoni mwa mwaka jana inatarajiwa kufikia kilele mwezi huu na halafu itaanza kupungua katika miezi ya Machi na Aprili. Lakini shirika la afya duniani linaonya matatizo ya kiafya yanaweza kuwa mabaya kutokana na madhara ya El Nino yatahisiwa katika mwaka mzima wa 2016. El Nino inatokana na joto lisilo la kawaida la bahari katika ukanda wa kati na mashariki wa ikweta ya Pacific. Inasababisha ukame mkubwa na uhaba mkubwa wa maji, vile vile mvua nyingi na mafuriko katika sehemu mbalimbali za dunia. Watu walioko pembe ya Afrika, kusini na mashariki mwa Afrika, Pasifiki kusini, Amerika ya kati na Asia kusini wanaweza kukabiliwa na hali ya hewa. WHO inasema nchi saba ambazo ni Tanzania, Kenya, Chad, Somalia, Nicaragua, Honduras na Peru zipo hatarini kukabiliana na hali hiyo. Mkurugenzi wa WHO anayeshughulikia matatizo ya dharura na majibu ya kibinadamu, Rick Brennan, anasema zipo athari kubwa za kiafya kutokana na El Nino. Amesema kwamba kuna hatari zitokanazo na zitakazoathiri sehemu kubwa kuanzia utapia mlo mpaka magonjwa ya kuambukiza na kuvurugika kwa huduma za afya. Pia amesema walio katika mazingira hatari zaidi ni nchi masikini sana, waathirika wakuu ni wazee na watoto. Brennan amesema kwamba ukame unaohusishwa na El Nino unaweza kusababisha viwango vikubwa vya utapia mlo na kusababisha vifo miongoni mwa watoto. Katika habari nyingine za afya, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Margaret Chan ametaka hatua za haraka zichukuliwe kukabiliana na kuongezeka kwa tishio kwa magonjwa yanayojitokeza. Katika ufunguzi wa mkutano wa viongozi wa taasisi hiyo uliochukua wiki nzima, mkuu huyo wa WHO ameonya matishio makubwa ya afya ulimwenguni kwamba yatahitaji juhudi kubwa za pamoja za miezi kadhaa ijayo. Margaret Chan alionyesha kushtukiza wakati alipowaambia wajumbe 100 waliohudhuria mkutano kwamba wamepata mafunzo magumu ambayo wameyapata kutoka kwenye mlipuko wa Ebola ambao umeshaua zaidi ya watu 11,000 nchini Liberia, Sierra Leone na Guinea. WHO ilikuwa na majibu ya polepole kwa mlipuko ambao haukutarajiwa uliosababishwa na virusi hatari kwa uhai na kushambulia Afrika Magharibi na ambao ulizusha taharuki duniani kote kabla ya kuchukua hatua kudhibiti ambazo zilitekelezwa kikamilifu. Baada ya kutafakari kwa kina ushauri wa wataalamu wa WHO, imeanza mchakato wa mageuzi. Dr. Chan anasema amedhamiria kubadilisha namna WHO inavyoitikia mlipuko na dharura. Kutokana na mlipuko wa Ebola uliozuka, Dr. Chan anasema sasa maafisa wa afya wapo makini mno katika kuangalia viashiria vya vijidudu vinavyohatarisha dunia. Ametolea mfano hali ya tahadhari ya mwaka jana ya mlipuko wa MERS nchini Korea, nchi ambayo imeendelea katika sekta ya afya. Amesema kukabiliana na magonjwa yanayotokeza sasa imekuwa na matatizo zaidi katika nchi zinazoendelea na zile zinazoibuka kiuchumi. Ameonya kulipuka kwa kusambaa virusi vya Zika katika maeneo mapya ya kijiografia yenye kinga kidogo miongoni mwa watu wake. Zika ni ugonjwa unaosababishwa na mbu, unaaminika kusababisha matatizo ya mfumo wa akili kwa watoto wachanga. Dr. Chan amesema mengi yanapaswa kufanyika kukabiliana na kukua kwa tishio la magonjwa yasiyo ya kuambukiza.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa Afya Afrika VOA. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Kwenye jeni fanyeje na ninayekualika ni mimi Rahabu Fredi. Mada yetu ya leo ni nafasi ya maamuzi kwa msichana katika mahusiano ya kimapenzi. Hapa mbele yangu ninao mabinti ambao wenyewe wanaanza mjadala huu.
Langu jina naitwa Rema Meshaki, na katika mada ya leo kwamba msichana ana nafasi gani katika maamuzi ya mahusiano ya kimapenzi. Wasichana wengi tumekwishajiingiza katika mahusiano ya kimapenzi. Tunakuwa tuna nafasi ile ya maamuzi. Ina hapa ndo swali linakuja, je, mimi kama binti nifanyeje ili na mimi basi niwe na nafasi katika maamuzi katika mahusiano. Unakuta boyfriend anakuambia uje saa 10. Upingi ufanyeje, lakini baba hiyo saa 10 ndo muda wako labda kuna kusoma au kufanya nini kitu kingine, unaenda. Yaani hauna ile kitu cha kusema atakachokisema mtu fulani unakipitishe. Kwa hiyo ni changamoto, na najua mimi najiuliza nifanyeje. Siwezi kusema kama tayari jibu sahihi limepatikana, ila kila mtu ambaye binti ananisikiza sasa hivi anajiuliza hivi sasa nifanyeje, kwa sababu na mimi pia niko mmo kwenye huo mkumbo.
Kwa jina langu naitwa Rosemary Kichonge. Kwa kweli nafasi ya maamuzi kwa msichana katika mahusiano ni msichana mwenyewe unakuwa na maamuzi, na unakuwa unaongea kwa kitu unaojasiri nacho. Usiteje kwamba kama hapa Dada Rema anavyosema kwamba ukiwa na boyfriend wako ndio akikwambia kitu kwamba ndio ufanye kile kitu. Hapana, unakuwa unaona maamuzi. Hebu angalia kwamba mimi kama mimi ni msichana, unasoma ndio kama hivi tunavyosoma hizi shule zetu za kateji. Wewe umepata boyfriend anakuambia kwamba njoo leo, labda leo Jumamosi njoo. Yaani uende kwake afu kaa ukijua kwamba ni wewe ndio labda msichana uko form 4, afu acha una hela ya practical ndio unategemea uende kwa babako akupe hela ya practical peleke shule ukapige practical, anakuambia njoo. Ukienda maana yake umekosa ile hela. Hivi unaenda kwa yule mvulana pale. Hiyo hela na akupi hela practical wala akusaidii chochote kile. Kwanza hakulipi ada. Bado anakuambia njoo. Kwao unakuwa unamnyenyekea, unaenda ili asije kukuacha. Kama anakulipia hela ya practical, anakulipia ada, hapo sio unaweza kwao unamnyenyekea, at least ile unamnyenyekea hata heshima inakuwepo.
Tunaenda mbele turudi nyuma. Kwanza aim to same ten ile hali halisi zile takwimu ambazo za kibinafsi. Tukili tu kwamba ni kweli wavulana wanaseme katika maamuzi ya kimuhusiano wao wana play part kubwa. Ndiyo. Si wasichana wengi watu tunapata tunakubaliana. Sasa hapa ndo swali tujuzi sasa tufanyeje?
Mimi naitwa Pendo Peter, napenda kuongezea pale Darema alivyoongelea kwamba je tufanyeje kwamba tunakuwa wavulana wanatucontrol sisi katika maamuzi ya mahusiano. Hilo sio kweli. Ni baadhi. Kuna baadhi ya mvulana sawa na kucontrol, lakini kuna mwingine ukimwambia bwana hichi kitu sihitaji, kweli anakusikiliza. Sio kwamba wavulana wote wana control.
Kwa asilimia ngapi labda wasichana tunajisimamia maamuzi yetu? Labda mimi nipende kujua kuhusu hilo.
Sawa. Kitu cha mahusiano ukishajitambua pale wewe kama wewe ndio utaweza kujisimamia. Lakini usipojitambua ndio atakupelekesha anavyotaka. Kwa hiyo unatakiwa una msimamo wako wewe kama dada.
Kuna swala la Rose hapa amesema kwamba kama atakuwa anatimiziwa yale mahitaji yake basi hapo atanyenyekea, atakuwa anafuata. Tunachoongelea ni maamuzi. Inamaanisha kama wewe unapewa kile unachokitaka basi usiwe na sauti, usiwe na maamuzi yako kama binti.
Asante dada Rahabu. Mimi ningependa kuongezea pale. Sio kwamba eti vile ananitimizia kila kitu mimi ndo nimnyenyekee. Hapana. Sana mimi nitakuwa na wakati wangu, kwa sababu sio wakati wote. Kwa sababu utakapomnyenyekea, kwa sababu pale si atakupa pesa, akikuhitaji anahitaji mapenzi, sio unajua ananipa pesa. Lakini naona unatakiwa na msimamo wako japokuwa nakusaidia. Cha pili kwanza hapo dada Rose, una wazazi wako ambao nikielezea matatizo yako wanaweza wakakusaidia. Kwanza wanajua wewe unasoma, kwamba shuleni unahitaji practical, si ndio?
Ndio.
Kwa nini asikutimizie hela ya practical mpaka ukachukue kwa boyfriend? kila mtu ataplay part yake.
Hapo pia inategemeana katika wazazi, labda tuseme katika msichana anapokuwa anaishi katika mazingira magumu, labda baba na mama walishatengana, baba akawa anaishi na mwanamke mwingine, kwa hiyo dada pale akawa anaishi na mama wa kambo. Zini baba akawa mtimizi yule dada kila kitu anachotaka. Labda ndio kute baba mwenyewe sio msomi, hata ajui maana ya practical. Kwa hiyo ukimwambia anaona kama vile unaharibu hela yake. Kwa hiyo unajifikiria kwamba da na boyfriend nikimwambia eti night anaweza akanipa. Kwa hiyo unashindwa kumheshimu baba yako kwa sababu hakupi hela ile ya kwenda kulipa practical, unabaki kumheshimu yule boyfriend ambaye anakupa ile ambaye anakupa hela labda upeleke. Ila pale pia na yani inakuwa kama vile sasa ndio kama vile unamnyenyekea vile kwa sababu huna tena sauti juu yake.
Unajua kati Rose anaongea mimi nimepata kitu fani nimejifunza kwamba anasema eti mvana anakutimizia mahitaji yako sio ndio mfuate sio nini. Hivi hivi hicho kitu kwa kinatoka wapi kwamba sisi wasichana lazima tusaidiwe na boyfriend zetu? Kwa nini wewe unaona kati tunajiingiza nao katika mahusiano na sisi mu girlfriend wangu siku moja atanisaidia kuendesha maisha yangu eh? Unajua hicho kitu ndio kimejengeka na hicho ndio kinakuja kututafuna kwamba sisi tutasaidiwa na wavana, na ndio maana kila kitu tumejiweka mpaka aseme hasa hapo tufanyeje. Unajua unaweza kupata faida kwa muda mchache, baadaye ukapata hasara kwa muda mrefu. Amekulipia leo labda hiyo practical 20,000 kwa muda wa mwezi mmoja. Anakupa mimba ambayo takana miezi 9 na shule utaacha.
Kinachotakiwa ni wewe uwe na maamuzi yako sahihi katika mahusiano ya kimapenzi. Unafanyaje binti?
Cha kwanza kwamba nafanyeje mimi kama binti, natakiwa nijitambue kabla sijajiingiza kwenye mahusiano. Nataka kufanya nini? Niwe na ndoto zangu. Unajua unapokuwa na zile goals zako zinakuongoza ufanyaje ili uweze kuzifikia. Lakini kama una ndio hivyo unapata mtu, yani wewe huna direction, yeye ndo anaanza sasa kwanza kukutengenezea direction. Unakuwa hujui hivi direction ni nzuri au mbaya. Baadaye kabisa umeshakuwa mtu ambaye huna maamuzi yako, yeye ndo anakuamulie. Sasa ameshakuletea matatizo anakuacha unabaki unahangaika hangaika. Unapaswa ujitambue, lakini pia una malengo yako ambayo yatakusaidia takuwa unapiga hatua. Kingine tu mabinti wenzangu na mimi mwenyewe nataka pia niangalie mtu ninayekwenda kuanzisha naye mahusiano ni mtu wa aina gani.
Mimi napenda kumalizia kwa kusema kwamba sisi wasichana kama wasichana tujitahidi kusimama, yani usimame wewe kama wewe. Usipende kupelekesho pelekesho. Kitu cha msingi kishajua kujisimamia, hamna kitu kinachoshindikana. Na katika mahusiano sio kwamba kila msichana lazima uwe na mahusiano. Haya ni maamuzi yako wewe mwenyewe. Na sio kwamba ukiwa haupo katika mahusiano uendelee, unakuwa hauna tofauti yoyote, kwa sababu katika mahusiano kuna positive na negative. Mwanzo utaona ni raha, ananipenda, ananipenda. Lakini mwisho wa siku utakuja kushtuka, labda niko shuleni mimi kama mimi nipo chuo. Niko naye, ananihitaji, naenda, naona ananijali, ananipa hela za kujikimu katika mahitaji yangu. Sasa nitarudi, nitavaa vizuri, labda let's say ana gari lake, nitatembelea, lakini yeye amelipataje ile gari? Amehangaika. Ametumia muda wake kupoteza kufikirisha akili yake. Na mimi nikishajua kujisimamia mimi kama mimi, hamna atakaye nisumbua katika maamuzi yangu.
Niweze tu kusema kwamba msichana uwe na maamuzi, yani wewe kama wewe, jisimamie wewe kama wewe. Usipende kufuata mkumbo, usipende kuangalia mwenzako kafanya nini, wala usipende sana kupelekwa na mtu yote yule. Sio msichana, sio mvulana, jisimamie wewe kama wewe.
Na nimalize tu kwa kusema kitu kimoja kwamba tutoe ile kauli kwamba yani nyo wasichana ili mfanikiwe lazima labda mtumike, labda ndio hivyo mjingize katika mahusiano na mtu fulani. Hapana. Kwa nini wao kwamba ili wafanikiwe lazima watumike kwetu? Kwa nini hiyo haipo? Kwa sisi kama sisi tunaweza, ile kauli ya kwamba tukiwezeshwa tunaweza tuifute. Tuweze wenyewe na tusipende kuendelezwa na watu, tupende kujiendeleza sisi wenyewe.
Shukrani mabinti kwa maelezo yote ambayo mmeyatoa katika mada yetu ya leo, nafasi ya maamuzi kwa msichana katika mahusiano ya kimapenzi. Yote umeyasikia, hususan ni wewe binti ambaye umetegea sikio hii leo. Mimi ni Rahabu Fredi, sina la ziada.
Asante sana vijana kwa maoni yenu. Na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
karibu msikilizaji kwenye kipengele hiki cha maswali yanayoulizwa na mabinti na kujibiwa na daktari. Mabinti hii leo maswali yao yanajibiwa na daktari Saidi Kanenda kutoka hospitali ya Rufaa ya Bugando, na moja kwa moja wanaanza kuuliza maswali.
Naitwa Rehema Meshaki. Dokta, mimi na swali moja ambalo linanipa utata. Je, kuna dalili gani kwa msichana anapokuwa ametoka kufanya mapenzi? Atajuaje kwamba yani tendo hili limesababisha mimi nipate mimba au la? Ni kitu gani ambacho anaweza akahisi au kikamuonyesha kwamba wewe leo umepata ujauzito kutokana na kwamba umefanya tendo hili la ndoa? Ningependa kupata ufafanuzi wako dokta juu ya hilo.
Kwa mwanamke yeye mwenyewe au hata mwanaume kugundua kwamba sasa mimba imeingia, hiyo kwa kweli hapana, kwa sababu hivi vitu vinafanyika ndani na hivi vitu vinafanyika kivitendo, kwamba ile mbegu kweli imeweza kukutana na yai na ikaweza kuingia kule ndani ya ile yai. Lakini vinginevyo lazima uwe labda na microscope ndio unaweza ukaona ile mimba itakapotungwa kule ndani. Hakuna kiashiria cha hapo hapo ambacho kitaonyesha kwamba mimba imetungwa na huyu mwanamke au mwanaume akagundua sasa mimba imenasa.
Yeah, mimi naitwa Neema. Eti mtu akitaka kupata mtoto wa kike au wa kiume, ni njia zipi atakazotumia? Kwa sababu nimesikia kuna watu wanachagua mgeni yale watakuwa na ujiana kwamba safari tupate mtoto wa kike au safari jaya mtoto wa kiume. Sasa sielewi na kuweje.
Uwezekano wa kupata mtoto wa kiume na wa kike huwa ni 50% kwa 50%. Kwa hiyo tunachofanya tu ni kwamba kwa sisi madaktari ambao tunaweza tukajua kwamba tumesoma hivi vitu, tumegundua kwamba na tafiti mbalimbali kwamba mbegu za kiume zina tabia gani na mbegu za kike zina tabia gani. Kwa hiyo uwezekano wa kujaribu kufanya probability ya, yani ni chance au ni tunasema opportunity, yani kama vile fursa ya mbegu ipi ina uwezo wa kurutubisha au wa kurutubisha lile yai, basi huwa ni hesabu tu zinapigwa kwamba okay, sasa hivi yai linakuwa linatoka kwenye ovary. Sasa ikitoka kwenye ovary kuna distance, labda unaweza kaona kadiria kwamba size distance hii itakuwa hivi. Kwa hiyo tunasema yai linavyozidi kutoka kule linakuja huku kwenye mji wa mimba, ni rahisi zaidi kuwa fertilize na mbegu labda ya kiume.
Kwa jina naitwa Idaya. Dokta, ningependa kujua kwa nini mwanamke anapokuwa mjamzito anapata pressure na mama mjamzito anavimba mwili? Je, inasababishwa na nini?
Ni swala la kawaida kwamba kidogo lazima kuna kuvimba, kwa sababu fiziolojia ya mwili, mwanamke anapokuwa mjamzito huwa anaongezeka maji mwilini, na anaweza kaongezeka kwa kawaida ni mpaka lita 8 kutoka kwenye ile volume ya maji alionayo mwilini, basi inaongezeka mpaka lita kama 8. Kwa ujumla wake, mama anapokuwa mjamzito, yale maji ambayo yako ndani ya mishipa ya damu inaongezeka, kwa sababu kadri mtoto anavyozidi kukua naye atahitaji apate supply na ule mji wa mimba au uterus, na yeye inaongezeka ukubwa na inakuwa ina mishipa ya damu mingi sana kwa ajili ya kusupply kwenye placenta. Kuna vitu ambavyo sasa tunasema baadaye ambavyo vinaweza vikasababisha pressure ikawa kubwa, ni tunazita risk factor. Kwanza mimba katika umri mdogo, lakini vile vile kama kwenye familia kuna watu ambao walikuwa wamepata hiyo pressure ya ujauzito, na kama yeye mwenyewe tu ana pressure, kwa hiyo inaweza ikaongezeka zaidi. Ndio maana tunasema kina mama wajawazito waanze kwenda kliniki mapema zaidi ili kuweza kugundua viashiria vya kuwa na pressure ya mimba.
Jina langu naitwa Noreen. Naomba kujua unielekeze jinsi ya kutumia kalenda kuonesha mzunguko mzima wa siku zangu, kwamba zipi za hatari na zipi ambazo sio za hatari, niweze kuzuia kupata ujauzito.
Ya, hili ni swali zuri, lakini hili swali huwa ni la mtu mmoja mmoja, kwa sababu kila mmoja ana tarehe yake. Kwao ni vizuri zaidi ili swali likawa ni namuhusika mwenyewe, alafu tunakuepo, tunaongea, tunachola, tunaona tarehe yake iko wapi, tunaomba iko, tunaweza tukaandika kalenda yake vizuri. Ili mtu aweze kujua vizuri njia ya kalenda, lazima aende clinic, kwa sababu hii inahitaji vitendo kidogo na kuweza kuandika.
Shukrani Daktari Saidi Kanenda kutoka hospitali ya Rufaa ya Bugando, ambaye leo hii amejibu maswali ya mabinti. Natumai umenufaika wewe uliouliza swali binti, lakini na yeyote yule aliyekuwa akitegea sikio kipengele hiki cha maswali yanayojibiwa na daktari Mimi sina la ziada. Jina langu ni Rahabu Fredi.
Naam, asante dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Shani ni mtoto wa pekee kwa Bwana Maksudi na Bi Mainda. Kwa sasa Shani ana umri wa miaka 15, lakini wazazi wake walitengana tangu Shani akiwa na umri wa miaka 5. Wazazi wa Shani walitengana baada ya Bi Mainda kushindwa kuvumilia shida na mateso ambayo yalikuwa yanasababishwa na ulevi wa kupita kiasi wa Bwana Maksudi. Hali hii ilipelekea Bi Mainda kutoroka na kumwacha binti yake Shani akilelewa na baba yake bila uangalizi, na kusababisha Shani kuwa na tabia mbaya, kuwa gumzo mtaani kwao.
Hebu fanya haraka twende.
Subiri wewe.
Nitaondoka mie.
Uende wapi wakati una miadi na mimi wewe?
Vijihela vyenyewe vidogo.
Ndio hivyo hivyo vinavyokutia tamaa. Unanifuata hadi huko. Aya, twende.
Hamisi na Shani wanatoka mgahawani na kuelekea nyumbani kwa Hamisi. Wakiwa njiani wanakutana na Bi Msham ambaye anawaangalia kwa mshangao. Lakini si Shani wala Hamisi waliomjali zaidi ya kuendelea na mambo yao.
Wewe Hamisi, unampeleka wapi wewe Shani? Na wewe Shani, unajua unapelekwa wapi?
Wewe mama vipi? Wote tuna starehe zetu. Alafu wewe unaingilia. Hebu achana na sisi. Mtu mzima unafuatilia mambo ya watu, ukisikia umbea si ndio huo? Babangu mwenyewe hajali weje wewe.
Kwani Bi Msham? Au unahitaji nije kwako?
Vijana wa siku hizi kweli hamwezekani. Hata woga hamna. Hasa wewe Shani. Mtoto wa kike unajaribia maisha yako kama kitu gani? Mimi nawaambia kama mzazi wenu. Sisi enzi zetu tulikuwa tukiambiwa na wakubwa tunasikia na kufuata maelekezo ya wakubwa zetu.
Sasa si ukamwambie mwanao? Hapa hakuna mwanao. Bora uende, unatupotezea muda wetu sisi.
Ha? Shani kweli huna uoga kabisa? Wewe ndio wakunijibu hivyo. Wakati nakukataza kama mzazi kwa usifanye mambo mabaya. Hujui kama kuna madhara mengi juu ya hiyo tabia yako mbaya unaoifanya.
Madhara gani?
Madhara ni mengi sana, ikiwemo afya yako, baadaye usije kujiuliza ufanyeje. Wakati nakuasa mwanangu.
Nani mwanao hapa? Hamisi tu wenzetu bwana.
Ah, bora twende. Naona ngonjira zimeshaanza.
Baada ya kuwaeleza maneno haya, Bi Msham aliondoka huku akiendelea kulalamika peke yake. Kwani alimhurumia sana Shani, alimuona kama binti yake wa kumzaa. Alinungunika sana, lakini mwisho alijiuliza afanyeje ili aweze kumwokoa Shani kutoka kwenye dimbwi la tabia mbovu alizokuwa nazo. Hivyo aliamua kumfuata shoga yake Bilulu ili washauriane katika kutafuta mbinu ya kumsaidia Shani atoke katika giza hili.
Hodi, hodi shoga.
Karibu shoga yangu, pita ndani.
Asante shoga.
Ulipotoka wote wazima?
Familia yangu wote wazima kabisa. Sijui hapa kwenu mnaendeleaje.
Nashukuru Mungu, wazima wote. Karibu shoga.
Mwenzangu, leo nimekutana na Shani, yule mtoto wa mzee Maksudi.
Anaelekea wapi leo?
Yupo na Hamisi, wanaelekea nyumbani kwa Hamisi.
La, mtoto balaa yule. Ni mdogo wa umri lakini ana tabia zote mbaya.
Shoga, wewe ni mtu mzima, usiwe hivyo. Yule mtoto karibiwa na wazazi wake.
Ina maana unataka kusema wazazi wake ndo waliomtuma anywe pombe, avute sigara, awe mwizi, na mbaya zaidi, awe muhuni?
Hapana, sina maana hiyo. Hebu jiulize, mbona watoto wako wa kike na wa kiume hawana tabia kama ya Shani?
Bado sijakuelewa shoga. Labda unifafanulie vizuri.
Ni hivi, wazazi wa yule binti wamejiweka mbali sana na mtoto wao. Hebu ona, mtoto hamjui mama tangu akiwa mdogo. Huyo baba ndo kabisa ana mahusiano mazuri na ya ukaribu na mwanae. Hayo ndio yamesababisha mtoto wao kuwa na tabia mbovu.
Nimekuelewa, una maana samaki mkunje angali mbichi. Sasa tufanyeje ili tumsaidie huyu binti asizidi kupotea?
Mbona ni rahisi sana. Kwani Shani bado ni binti mdogo sana. tunaweza kuamua kumwambia afanyeje ili awe mtoto mwema.
Kweli eh? Na tufanye hivyo basi. Baada ya mazungumzo yale, walipanga mikakati ili wamsaidie Shani, wao wakiwa kama akina mama ili aachane na tabia mbovu alizonazo sasa. Hivyo basi, baada ya kupita siku chache, walikata shauli na kwenda kuzungumza na Shani, lakini walimkuta Shani akiwa kwenye majuto baada ya kupigwa na kujeruhiwa vibaya na watu wasiojulikana kutokana na tabia yake mbovu. Lakini tutawezaje shoga, au tunapoteza muda wetu bure?
Twende tukaongea na baba yake kwanza kama tuna wasiwasi.
Sasa wewe unatafuta balaa.
Balaa gani? Wewe twende kwanza huko huko kwao.
Baada ya kufika kwa kina Shani, walimkuta Shani na baba yake, lakini Shani alikuwa ni mtu mwenye huzuni na masikitiko sana. Na walipomuuliza ana tatizo gani?
Vipi Shani, mbona una huzuni namna hii? Kulikoni mwanangu?
Najuta mimi Shani, yani hapa nilipo hata sijui nifanyeje. Ningekusikiliza Bimsham, leo hii nisingekuwa hivi. Maisha yangu yameharibika, sina mbele wala nyuma.
Nasi tumekuja kwa jambo hilo hilo, maana tumeona tukiendelea kukaa kimya mtoto wetu utazidi kupotea. Ubadili tabia, kwa bado mapema, haujachelewa mama.
Kweli sijachelewa?
Kweli kabisa hujachelewa. Kwa kuanza badili tabia na kuwa mtoto mwema. Sisi tupo tayari kukusaidia ili mradi uwe mtoto mwema. Utarudi shule, sawa mama?
Asante. Naahidi kubadilika na kuwa mtoto mwema, na hata nitakaporudi shuleni nitasoma kwa bidii.
Baada ya mazungumzo kati ya Shani na Kinabi Msham, waliondoka na kwenda kufanya mikakati ya kumrudisha Shani shuleni. Na Shani alibadili tabia na kuwa binti wa mfano mwema wa kuigwa na kila mtu kuanzia shuleni hadi nyumbani.
Msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Jacinta Doemam ni mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari Nshamba. Nina umri wa miaka 18. Hapa nilipo ni kutokana na maamuzi mazito niliyofanya ambayo yameweza kunifikisha hapa. Ukua mwaka 2006, pindi tuko darasa la 5. Nilikuwa naishi kwa mama yangu mdogo. Hasa alitokea kama moja wa nyumba ile alikuwa yani alikuwa ananitaka kimapenzi, ila mimi nilikuwa bado sijagundua. Nilidhani ile urafiki aliyokuwa ananionyesha ni kwa sababu ni kaka yangu anichukulia kama wana familia kamili, lakini alikuwa ni mtoto wa mama yangu mdogo. Hasa siku moja mama yangu mdogo alikuwa hayupo, tulikuwepo wawili katika familia ile siku hiyo. Aliponiita chumbani kwake, nilipoenda nimkuta kifua wazi, amevua shati afa amejilaza kitandani. Akaniambia kwamba akaanza kunionyesha dalili za kunitaka kimapenzi, nami nilivyogundua hivyo sikujua nifanyeje. Nikawa nimesimama pale mlangoni. Akaniambia njoo hapo usogee kitandani, lakini kulingana ilivyokuwa nimeshamuona, nilitambua dhahiri kwamba kama ningeenda pale kitandani ingekuwa angenibaka. Ikabidi nibaki pale mlangoni. Akasema umeanza kunidharau siku hizi. Kusema kweli sikujua nifanyeje, maana nilikuwa ninamheshimu kama kaka yangu, lakini nilipoona ile dalili ule mgomo ilibidi nibaki pale mlangoni nimesimama. Kaniambia njoo hapa, nikakataa. Kaniita tena nikakataa. Akasema kwani unadhani nataka kuambia nini? Nikamwambia useme utakalo litaka, nitayasikia hapa nilipo. Akasema njoo basi, nikakataa. Ikabidi ashuke pale kitandani akanifuata. Aliponifuata akanishika mkono. Akanisogeza kitandani akaniambia nataka tufanye mapenzi mimi na wewe, lakini usimwambie. Akasema nataka nikwambie kitu chochote ila iwe siri yetu. Akasema utaliweza? Nikamwambia italingana, utaniambiaje? Kama utaniambia mambo mazuri sitayaongea kwa wengine, lakini ukiniambia mambo ya upuuzi itabidi nichukue hatua. Itabidi nimwambie mtu. Akaniambia nitakayokuambia ni mambo mazuri, naomba usimwambie mtu yeyote. Nikakubali. Akasema nataka nifanye mapenzi na wewe, nikakataa. Alikuwa amenishika hivi mkono, ikabidi niutoe ghafla, yani nikautoa ghafla, hajajitegeshea ukatoka mkono, nikakimbia nikatoka nje. Nilipotoka nje sikurudi tena nyumbani, ikabidi niende kwa majirani. Ilikuwa mida kama za saa 7 nilipoenda kwa jirani yangu mmoja nikakuta anapakua chakula nikakaa pale kukara afu nikamuelezea yule nikamwambia kwamba wakaniuliza mbona umekuja huku saa hizi nikamwambia kuna tatizo fulani lilonifanya nitoke nyumbani akasema umeshapika nikamwambia bado vyakula bado chakula bado kipo jikoni kakaa pale tukala tukamaliza chakula cha mchana afu ikawa jioni mama yangu mdogo akarudi aliporudi niliona aibu kumwambia mama mdogo kwamba kuna kitu fulani nilikuwa nataka kufanywa kutokana na mila na tamaduni zetu afu na kutokana na ile familia kwa kuwa tulikuwa tunaheshimiana wananiona kama mwanafamilia kamili. Siku iliyofuatia mdogo wangu akaenda kazini tukabaki tena wawili akarudia ile tabia yake ikabidi nitoroke pale nyumbani nirudi kwetu ninapozaliwa.